Jamiroji e joy anne wo onto yaade e dabbo chawdo farima e jam
la femme doit être assistée par un personnel
dabbo chawdo no hani lokotorobe rinnobe be tokkamo fa woda illito adino redu fa orima e jam kan woni seredu du wadi lebbi didi be dara selam dimirgol gol buttidi sannena fa foti redu hano lebbi nay yago lebbi jeego to fa mama don e bas noodi se hana siutabe o dido na tato to fusukabe tagadi mbe woda denno sey don yewtine woda hanne rewbe rinnobe no wodi ider leedi di debbe keje ko watta be tokka cellal rewbe bibbe mbbe be tokka duko rewbe gondube deedi
tout par rapport au suivi des accouchements
no wodi gacce ko wayi tokkude dabbo on caggal mo beeni
caggal beengu no waawi tawe debbo o rimi ijam ya hebo gacce ko hano nyawni fade balde jeddi fuude sey e o mayi e dum wada sabu dume kanko debbo on se o rimi ijam himbe me worbe rew natan dumo no gatti pade no tokkin tuniji to sey tun din natude nyawuji nyawuji din enda no waawi nangude mo sabu kanko debbo on caggal ko o rimi on jaado suko on to wurti on latke buure mauni denne nyawu ko war no waawi natude der majju ko annuden no himbe garanata do joomu se hana no wad balde chapande nay to fu kanko debbo on waawa hissidu nyawuji di sabu himbe natobe do makko on to bendo no gadda bibbe nyaw ondu no waawi nata nyawnam nokku to jaado on ciwdo loti iita mawdi wodi edi bay jabugo nyaw wakati fu to dum wadi ko nana debbo rimi jan e sew to watto balde joy yaade jeego on yaade jeddi chagal majjum sey e
vaisseau ouvert qui permet au microbe de pénétrer.
No in wa'irta e makko ko faame
c'est grave c'est une forte température
bannu makko tinnono jaawa funo naawdu undukonda nangata na gani hore se nangi gani hore to bannu dum funo nyawa
tout l'organisme qui est paralysé envahi
ne wato ko yite e hebene safare law
beedo on bannu mudum jaawan sanne o waawata nyande huune fu mo tinno e mo nyigito o waawa halde hakkilo makko egga e to don faamete ko o wala ijam to wadino se o yare loktorore
normal et là il faut l'amener.